Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Qırğızistanın yeni parlamenti Kurmanbek Bakiyevi baş nazir vəzifəsinə təsdiqləyib. Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyaları Ümumi Respublika mitingi keçirmək qərarına gəliblər. İraq Milli Assambleyasının ikinci yığıncağı sabaha təyin olunub. Azərbaycan yığmasının məşqçisi Carlos Alberto Torres istifaya getməyəcək. Təbriz-Bakı hava reysi açılıb. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə ətraflı, Qırğızistanın yeni parlamenti Kurmanbek Bakiyevin baş nazirliyini təsdiqləyib. Bugün Bişkekdə köhnə və yeni parlamentin görüşü keçirilib. Görüşdə həm kimin rəhbərliyə daha çox haqqı çatması məsələsi müzakirə olunub. Qırğızistanın yeni parlamentinin sədri Omurbek Tekebəyev deyib ki, qanunvericilər prezident səlahiyyətlərini icra edən şəxsin təyinatının qanuna uyğun olub olmadığını müəyyən eləməlidirlər.
Biz uşul kırdağızı konstitusiyalık nutka vuruğa, nizamların nuğuna vurğun hareket kılışız.
Elimizden gelen eləməliyik ki, hazırki vəziyyəti konstitusiyon axara salaq. Biz Kurmanbek Bakiyevin indiki müvəqqəti başnazir statusunu qəbul eləməliyik. Bu bir. İkincisi, bütün cəmiyyət müvəqqəti hakimiyyət də daxil olmaqla, bütün cəmiyyət sizin yeni seçilmiş parlamentin qanunliyini qəbul eləməlidir. Bu vəziyyətin düzəlməsinə təminat verə bilər.
Bu, bundan artıq situasiyadan çıxının garantiyası olur.
Yeni parlamentin sədri Omurbek Tekebəyev onu da deyib ki, prezident seçkisi yalnız qovulmuş prezident Əsgər Akayev ilə danışıqlardan sonra keçirilə bilər. Əsgər Akayev Bişkeki tərk eləsə də istifa verməyib və onun yeri hələ məlum deyil. Hazırda Qırğızistanın köhnə və yeni parlament arasında mübahisə gedir. Bu barədə Rövşən Əliyev danışır.
Qırğızistanda iki parlamentin legitimliyi uğrunda mübarizəsi hələ yoluna qoyulmayıb. Radiomuzun müxbiri Jean-Christophe Pöçün Bişkəkdən telefonla verdiyi xəbərə görə həmin problem ola bilsin sabah çözüləcək. Son məlumata görə onlar, yəni parlamentin yuxarı palatasının üzvləri sabah yığışaraq özünü buraxmağa razılaşmaq qərarına gəlib. Belə olarsa bu konstitusiya böhranına son qoya bilər. Amma hələ görək sabah nə olacaq və onlar nə qərar verəcəklər? Müxbirimiz Jean-Christophe Pöç. Səlahiyyət müddəti aprelin 14-də başa çatmalı olan iki palatalı keçmiş parlamentlə tək palatalı yeni parlamentin üzvləri bugün Bişkəkdə danışıqlar aparıblar. Bazar günü axşam Qırğızistan Mərkəzi Seçki Komissiyası aprelin 27-sində və martın 13-də iki dövrə seçkilərində seçilən deputatların mandatlarını təsdiqləyib. Mübahisəli 13 dairədə yeni seçkilər təyin edilib. Dünən yeni parlament Omurbek Tekebəyevi sədr seçməklə işə başladı. Amma Mərkəz Seçki Komissiyasının qərarı Ali Məhkəmənin seçkinin nəticələrini ləğv eləmək barədə 24 mart tarixli qərarına ziddir. Ali Məhkəmə avtomatik olaraq keçmiş iki palatalı parlamentin səlahiyyətini uzatmışdı. Son 5 gündə Qırğızistan əslində iki rəqib parlamentin mübarizə meydanına çevrilib. Yeni parlament seçkilərində fırıldaqlar olması iddiası ilə başlayan etiraz aksiyaları ötən həftə prezident Əsgər Akayevin devrilməsinə səbəb olmuşdu. Keçmiş müxalifət lideri və ötən həftəyəcən məhbus, hazırda isə güc qurumlarına məsul olan Feliks Kulov dünən keçmiş parlamentə müraciət edərək yeni parlamenti tanımağa çağırdı. Kulovun çağırışları yeni parlamenti tanımaq barədə kabinetin və prezident aparatının yerləşdiyi Ağ Ev qarşısında mitinq keçirənlərlə səsləşir. Nümayişçilər Aralıq dövrü baş naziri və Aralıq dövrü prezidenti Kurmanbek Bakiyevi köhnə parlamenti dəstəkləməkdə günahlandırırlar. Həmin parlament ötən həftə Bakiyevi həm baş nazir, həm də prezident təyin eləmişdi. Yeni parlament isə onu yalnız baş nazir kimi təsdiqləyib. Konstitusiyaya görə prezident olmayanda onun vəzifəsini baş nazir icra edir. Bakiyev Kulovla arasında ziddiyyətlər olmasını təkzib edib. Kulov yeni parlamenti dəstəklədiyini deyir. Mən yeni parlament barədə baxışımı bildirmişəm. Deməzdim ki, bu mübahisədir, kəsişən nöqtələr var. Yaxın vaxt bu yekun olaraq müəyyənləşəcək. Kulov keçmiş parlamentə müraciətlə onu böhranı dərinləşdirməyə çalışmaqda günahlandırıb.
На каком основании вы поднимете людей против нового парламента?
Siz hansı əsaslarla xalqı yeni parlamentə qarşı çıxmağa çağırırsınız? Buna sizin hüquqi əsasınız yoxdur və adamlar sizin ardınızda getməyəcək. Əgər siz adamları qaldırsanız, mən həbs qərarı verəcəyəm. İnciməyin. Feliks Kulov. Başqa bir hüquqi problem də devrilmiş prezident Əsgər Akayevin istifa verməməsi sayılır. Dünən yeni parlamentin sədri Tekebayev məsələni yoluna qoymaq üçün Əsgər Akayevlə danışıqlar apararaq onu Bişkəkə qayıdıb istifa verməyə əmin edəcək komissiyanı yaratmağı təklif edib.
Rövşən Əliyev. Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyaları aprelin 10-da Ümumi Respublika mitingi keçirmək qərarına gəliblər. Müsavat partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Cavadoğlundan aldığımız məlumata görə, mitingin əsas tələbləri azad parlament seçkiləri keçirilməsi üçün seçki məcəlləsində dəyişikliklər, azad mətbuata təzyiqlərə son qoyulması və jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin sifarişçilərinin cəzalandırılması tələblər olacaq. Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarının koalisiyası demokratik seçkilər naminə iqtidarla dialoqa hazır olduğunu bildirib. Müsavat partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Cavadoğlu.
Bilirsiniz, seçki qabağı situasiyanın dəyişdirilməsi Azərbaycandakı seçkilərin tali əsas, yəni seçki qabağı situasiyanın dəyişdirilməsindən asılıdır. Və indidən biz belə qərara gəlmişik ki, bu istiqamətdə çox ciddi və radikal tədbirlər alacaq. Çünki bu hakimiyyət öz xoşuna bu işlərin heç birini görməyəcək. Seçkilərdə vahid siyahlarla iştirak edən koalisiya, konkret olaraq müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və demokrat partiyaları kütləvi aksiya keçirmək haqqında razılığa gəliblər. Bizə gələn günlərdə bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət olunacaq.
Müsavat Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Cavadoğlu. Hüquq müdafiəçiləri vətənə xəyanət və hərbi vəzifəsindən sui-istifadədə günahlandırılıb həbs olunan Rasim Əkbərov da siyasi məhbus elan ediblər. Rasim Əkbərov 15 il azadlıqdan məhrum olunub. Bakıdan Jalə Mütəllimova xəbər verir.
Sabiq hərbi hissə komandiri Rasim Əkbərovun azadlığı uğrunda mübarizə hərəkatı təsis olunub. Bu vaxtda sabiq komandirin hüquqlarını müdafiə edən komitədən Eynulla Fətullayev məlumat verib. Komitə üzvlərinin martın 28-də keçirdiyi mətbuat konferansında isə bildirilib ki, Rasim Əkbərovun cəza çəkdiyi bir saylı müəssisədə səhhəti ağırlaşıb. Saxlandığı müəssisənin sanitar hissəsinin rəisi Rasim Əkbərovun vəkilinin ünvanladığı məktubda bildirir ki, məhkum Rasim Əkbərov üzərində kəllə beyin travmasının qalıq əlamətləri diaqnozu ilə cərrahiyyə əməliyyatı keçirilib. Hazırda həkim nəzarətindədir. Həkimlərin məlumatına görə o ürək ağrılarından və əsəb xəstəliyindən də əziyyət çəkir. Bu haqda sabiq hərbi hissə komandirinin hüquqlarını müdafiə edən komitədən Eynulla Fətullayev məlumat verib. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə bildirir ki, Rasim Əkbərovdan başqa hələ xeyli sayda siyasi məhbus var və hüquq müdafiəçiləri onların hamısı azad olunana qədər mübarizə aparmalıdırlar.
Azərbaycanda son siyasi məhbus azadlığa bırakılmayan qədər üst mübarizəmizi apararaq. Bir toplantıdan sonra biz özümüz qalıb, öz iş planımızı və Rasim qorumunda apardığımız mübarizənin növbəti adımlarını həll etməliyik.
Səidə Qocamanlı. Prezident aparatı hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərov isə Avropa Şurasının siyasi məhbus kimi tanıdığı Rasim Əkbərov və daha bir neçə şəxs haqqında deyir ki, Avropa Şurasının siyasi məhbus saydığı şəxslərin əksəriyyətə əfv olunub. Onun sözlərinə görə Avropa Şurasının azadlığa buraxmağı və ya işinə yenidən baxmağı təklif etdiyi bir neçə adam da var və onlar qətillər törədib terror aktlarının təşkilatçıları həm də icraçılarıdırlar. Rasim Əkbərov ordu Quruculuq işində göstərdiyi xidmətlərə görə 1994-cü ildə Azərbaycan bayrağı ordeni 2000-ci ilin əvvəllərində polkovnik rütbəsi alıb. Eyni ilin sonunda vətənə xəyanət, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, qanunsuz silah saxlama və cinayət məcəlləsinin daha 10 maddəsi ilə müqəssir bilinib, 15 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Yeni Fikir Gənclər Birliyi iddia edir ki, Prezidentin icra aparatının başçısı Ramiz Mehdiyev müxalif yönlü gənclər təşkilatlarına alternativ təşkilatların yaradılması haqqında sərəncam verib. Ətraflı Bakıdan Emin Hüseynzadə danışır.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev hakim partiyaya qarşı olan gənclər təşkilatının yaranmasının qarşısını almaq üçün sərəncam verib. Bunu Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirli iddia edir. O, Ramiz Mehdiyevin bu barədə sərəncamını əldə etdiklərini və fevralın 15-də imzalanan bu sənədin 41 nömrə altında qeydə alındığını deyir. Ruslan Bəşirlinin sözlərinə görə, sərəncamda tələbələrlə təbliğat prosesinə seçki-qabağı dövrdə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin, nazirlərinin və hətta Prezident İlham Əliyevin qoşulacağını da deyilir. O rəsmlərin planında Yeni Gənclər Təşkilatının yaradılması da olduğunu söyləyir. Özünün polis tərəfindən bir neçə aydır izləndiyini deyən Ruslan Bəşirli, müxalif ruhlu Gənclər Təşkilatının seçki-qabağı proseslərdən uzaqlaşdırılmasının nəzərdə tutulduğunu qeyd edir.
Deməli, həmin sənəddə qeyd olunur. Bütün dövlət və qeyri-dövlət təhsil müəssisələrində tələbələrin sayından asılı olaraq tələbə gənclər təşkilatlarının yaradılması, hər bir təşkilatın sədrinin və onun müavininin müvafiq maaş və iş şəraiti ilə təmin olunması, təhsil müəssisələrində kənar şəxslər tərəfindən təbliğat aparılmasının qarşısının alınmasını təmin etmək. Bu tapşırıq Müsir Mərdanov və təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə. Seçki qabağı kütləvi aksiyaların təşkili ilə bağlı məsələlərdə ciddi araşdırma tapşırığı verilibdir. Bu, deməli, seçki dövründə olacaq.
Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin təmsilçisi Ramin Həsənovun sözlərinə görə onda sərəncam haqda məlumat olmasa da təhsil mərkəzlərində görüşlərin keçirilməsində də bir qəbahət görmür. Ramin Həsənovun dediyinə görə vəzifəli şəxslərlə görüşlərin əsas məqsədi təbliğat yox, gələcəkdə kadr potensialını yerlərdə tanımaqdadır.
Bizim bu işlərin içərisində iştirakımız mümkün deyil. Təbii ki, biz tələbələrlə, gənclərimizlə, Azərbaycan ən aktiv kütləsi olan siyasi potensial cəhətdən güclü olan bir kütləsi olan gənclərdən işləyirik. Amma biz bunu bilavasitə birbaşa universitetlərin içərisində həyata keçirmirik. Universitetlərdə hər hansı bir dövlət məmuru və yaxud da nazir və yaxud da komitə sədri universitet tələbələrlə görüş keçirirsə, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi olaraq keçirmir. Sadəcə olaraq Azərbaycan dövlətinin müvafiq strukturlara rəhbərliyən bir şəxs kimi Azərbaycan gəncliyinə, çünki universitetlərdə müxtəlif fakültələr, müxtəlif ixtisaslar mövcuddur. Onlarla canlı dialoqa girmə məqsədinə keçirilir. Bilavasitə gənclərlə birbaşa təmasa girərək onların biliyi və bacarığını öyrənmək məqsədində bu görüşləri keçirirlər ki, gələcəkdə özlərinə kadr cəhətləri kimləri görə bilər, birbaşa özləri seçə bilsinlər. Bu imkana sahib olsunlar.
Yapın Gənclər Birliyinin təmsilçisi Ramin Həsənov. Təhsil Nazirliyi isə universitetlərdə təbliğat təşviqat işlərinin aparılmasına icazə verilmədiyini bəyan edir. Amma seçki məcəlləsinin 86-cı maddəsinə əsasən seçki qabağı təbliğat yalnız bir yerdə məhdudlaşdırılır. Maddəyə görə bu yer ali məktəblər yox, hərbi hissələrdir. Bakıdan Emin Senzadə.
Belarusiyada 30-a qədər müxalifətçi hökumət əleyhinə qanunsuz nümayişlərin təşkilində günahlandırılaraq məhkəməyə çəkilib. Bundan əvvəl polis nümayişdə iştirak edənlərin 3 illik həbsə məhkum oluna biləcəklərini demişdi. Cümə günü Belarusiyada Lukaşenko hökumət əleyhinə nümayişi polis dağıdıb və bir neçə iştirakçını həbs edib. İraq Milli Assambleyasının ikinci yığıncağı sabaha təyin olunub. Sabahki toplantıda rəhbərliyin seçiləcəyi gözlənilir. Amma Kürd siyasi liderləri ilə şiələrin çoxluq təşkil elədiyi Birləşmiş İraq Alyansı arasında razılığın əldə olunub-olunmadığı hələ məlum deyil. Bu arada Bağdatda qiyamçılar İraq təhlükəsizlik qüvvələrinə hücum edib. Yaraqlılar polis rəisi Polkovnik Əbdülkərim Vahidi daha bir polis əməkdaşını qəsdə yetiriblər. Yolda bomba partladılması nəticəsində bir sakin həlak olub. Əfqanistanda Amerika və Britaniya qüvvələrinin yaxınlığındakı yolda partlayış 4 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Əfqanistan təhlükəsizlik qüvvələrinin verdiyi məlumata görə yaralananlardan 3-ü Əfqanistan vətəndaşıdır. Əfqanistandakı Amerika hərbi bazalarının modernləşdirilməsi üçün 80 milyon dollardan çox vəsait ayrılıb. Bu barədə Amerika hərbi komandanlığından məlumat veriblər. Amerika hərbi hava qüvvələrinin komandanı general James Hunt deyib ki, vəsait Əfqanistanın Qəndahar və Bagram şəhərlərində ki, hava bazalarının təmirinə xərcləniləcək. İsrail parlamenti Ariel Sharonun məntəqələri nəzarətin Fələstinə verilməsi planının referenduma çıxarılmasına etiraz edib. Başnazirin müttəfiqi olan Əmək Partiyası bildirib ki, plan referenduma çıxarılsa partiya hökumətdən gedəcək. İsrailin başnaziri Ariel Sharonun planına əsasən Yordan çayının qərb sahilinin bir hissəsi və Qəza bölgəsindəki yəhudilər köçürülməli, yaşayış məntəqələrinə nəzarət Fələstin qüvvələrinə verilməlidir. Plana həm Nazirlər Kabineti, həm də parlament artıq razılıq verib, amma onun əleyhinə olanlar əmin idilər ki, referendum keçirilərsə plan iflasa uğrayar. İsrail hökuməti qərb sahili və Qəza ilə bağlı olan sərhədin açıldığını və 10.500-ə qədər Fələstinliyə iş yerlərinə getməyə icazə verildiyini bildirib. Sərhəd 5 gündür Yahudilərin Purim bayramı ilə əlaqədar bağlanmışdı. İsrail hərbçiləri sərhədi tez-tez təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bağlayır. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 7-9 dərəcə isti, sabah gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə qədər isti, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənir. Yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Kəlbəcər, Şuşa, Laçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 5 dərəcəyə qədər isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 3-8 dərəcə isti, sabah gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 5 dərəcəyə qədər isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Mərkəz Aran rayonlarında gecə 3-8 dərəcə isti, sabah gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənir. Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7-9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.
Açıq bürosunun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq.
Xəbərlər davam edir bugün. Qırğızistanın yeni parlamenti Kurmanbek Bakiyevi baş nazir vəzifəsinə təsdiqləyib. Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyaları Ümumrespublika mitingi keçirmək qərarına gəliblər. İraq Milli Assambleyasının ikinci yığıncağı sabaha təyin olunub. Azərbaycan yığmasının məşqçisi Carlos Alberto Torres istifaya getməyəcək. Təbriz, Bakı hava reysi açılıb. Azərbaycan yığması Porsche komandası ilə oyunda 8-0 hesabı ilə uduzandan sonra yerli kütləvi informasiya vasitələri komandanın məşqçisinin Carlos Alberto Torres'in istifaya getdiyini xəbər verir. Amma AFA'nın sözçüsü xəbəri təkzib edib. Federasiyanın nümayəndəsi ilə Bakıdakı əməkdaşımız İlkin Məmmədov danışıb.
2006-cı ildə keçiriləcək Dünya Çempionatının seçimə oyununda səfərdə Polşaya 0-8 hesabı ilə məğlub olan Azərbaycan yığmasında məşqçi dəyişikliyi baş verməyəcək. Oyundan sonra keçirilən iclasda belə qərar verilib. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sözcüsü Məzari Süleymanzadə bir oyunun nəticəsinə görə yığmanın Braziliyalı çalışdırıcısının istifaya göndərilməyəcəyini, onun özünün də istifa vermək istəyində olmadığını bildirib və bəzi Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrində Carlos Alberto Torres'in istifa verməsi xəbərini yalanlayıb.
Torres'in istifa verməsi xəbəri də doğru deyil. O, əlbəttə, özünü günahkar hesab edir məğlubiyyətdə. Bu da təbiidir, komandanın baş məşqçisidir. Amma o istifa verməyib və təbiidir ki, AFA rəhbərliyi də onu istifaya göndərməyib. Torres iş başındadır, komandasını İngiltərə ilə oyuna hazırlaşdırır və çalışırlar ki, İngiltərə ilə oyunu daha səviyyəli keçirsinlər. Bakıda İngiltərə ilə oyun çox gözəl keçmişdi. Baxmayaraq ki, komandamız 1-0 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Çalışırlar ki, Bakıdakı kimi burada da İngilislərə qarşı çox gözəl oyun göstərsinlər.
AFA'nın sözcüsü bəzi media qurumlarında yığma oyuncuları ilə Torres arasında qarşı durma olması haqda deyilənləri və yığmanın Torres'i istifaya göndərtmək üçün Polşalılara belə uduzmasını da yalan adlandırıb. Məzari Süleymanzadə.
Yox, belə bir versiyanı AFA rəhbərliyi inkar edir. Sadəcə həmin oyunda bizim futbolçular Polşalılardan zəif oynadılar və erkən gol buraxmağımız, birdən bir 15-ci dəqiqə qədər iki gol buraxmağımız oyuncuları ruhdan saldı. Komandada qətiyyən belə bir fikir yoxdur ki, futbolçular belə uduzublar, yaxud da onlarla Torres'in arasında hansısa bir başqa münasibətlər var. Belə bir münasibət yoxdur, çünki səmimi münasibətlər var və dünəndən bəri iki dəfə yığıncaq keçirilib, AFA rəhbərliyi çalışır ki, oyuncuların bu ağır məğlubiyyətdən sonra düşdüyü bu psixoloji gərginliyi aradan qaldırsın.
Martın 30-da Newcastle şəhərində İngiltərə yığması ilə qarşılaşacaq Azərbaycan yığması, artıq bu şəhərdə hazırlıq keçir. İngiltərənin Mirror.co.uk internet qəzetinin məlumatına görə, Oyunla bağlı Azərbaycan və İngiltərə yığmalarının çalışdırıcılarının qatıldığı mətbuat konferansında Carlos Alberto Torres oyunçuları Polşa ilə oyunda olduğu kimi pis oynayarsa, İngilislərə 10-0 hesabı ilə məğlub olmaqdan çəkindiyini deyib. Azərbaycanın Polşaya 0-8 hesabı ilə məğlub olduğu gün İngiltərə yığması Şimali İrlandiyanı 4-0 hesabı ilə darmadağın eləmişdi və Azərbaycan yığmasının çalışdırıcısı İngiltərənin yenə belə güclü, Azərbaycan isə zəif oynayacağı halda komandasının 0-10 hesabı ilə yenilgisinə təəccüblənməyəcəyini bildirib. Almaniyada keçiriləcək Dünya Çempionatının seçmə mərhələ yarışlarında 6-cı qrupdakı Azərbaycan millisi 5 oyuna 2 xalla qrupda sonuncu, İngiltərə isə 13 xalla 1-ci yerdədir və İngiltərə yığması Azərbaycanla oyuna optimal heyətlə çıxa biləcək. 18 ölkədən 138 boksçunun qatıldığı Ənvər Çoudrin şərəfinə keçirilən Bakıdakı 9-cu turnirdə Azərbaycan idmançıları 1-ci olub. Ceyhun Abiyev, Elşən İsmailov, Şahin İmranov, Emil Məhərrəmov, Ruslan Xayrov və Elçin Əlzadə Azərbaycana qızıl medal qazandırıb. 5 Azərbaycan boksçusu gümüş, 4-ü isə bürünc medallara sahib olub. Komanda yarışlarında Azərbaycan idmançıları qalib gələrkən Qazaxıstan 2-ci, Türkiyəli boksçular isə 3-cü olub. Azərbaycan qılıncı oynadan Janna Muradqızı Fransada, Arlyan şəhərində keçirilən Dünya Kubokunun növbəti mərhələsində bürünc medal qazanıb. Qılıncı oynatma millisinin lideri Yelena Jemayevanı əvəzləyən Janna Muradqızı ancaq dünya çempionları olan Rusiyalı Yelena Nitsayeva və Fransalı Liza Tuya'dan geri qalıb. Azərbaycan gənclərdən ibarət sablə yığması isə Avstriyanın Linz şəhərində keçirilən dünya çempionatında şəxsi birinciliyi başa vurub. Minə yaxın idmançının qatıldığı yarışda Cəlil Əskərov, Ruslan Əzizov, Ramin Əmirov, Səbinə Əmirəhzadə, Sevil Bünyatova və Aida Əskərova təsnifat mərhələsində 3 qələbə qazansalar da 64-1 finalda rəqiblərinə yeniliblər. Xanım sablətçilərin komanda oyunları martın 29-da, oğlanlarda isə bir gün sonra keçiriləcək. Bazar günü Fransada bədii gimnastika üzrə növbəti Grand Prix başa çatıb. Çox növsülükdə Azərbaycanı təmsil edən Dinara Gümatova 8-ci, Anna Qurbanova isə 9-cu olub. Ayrı-ayrı növlər üzrə də mübarizəyə qatılan bu idmançılar ilk onluğa da düşə bilməyib.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Təbriz-Bakı hava reysi açılıb. Sərnişinlərə İran Air Avia şirkətinin təyyarəsi xidmət edəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Martın 28-dən Təbriz-Bakı təyyarə reysi açılır. Hər həftənin birinci günü İran Air Avia şirkətinin təyyarəsi Təbrizdən Bakıya və geriyə sərnişin daşıyacaq. Şirkətin Bakı təmsilçiliyinin nümayəndəsi Anar Mənsurovun verdiyi məlumata görə uçuş 103 nəfərlik Hollandiya istehsalı Fokker 100 təyyarələri ilə olacaq.
Həftənin birinci günləri açılacaq biz. Çıxacaq buradan saat 19:00-da. Birinci oradan gəlir, bura. 16:45-də çıxır. 16:45-də çıxır, 18:00-da oturur Bakıya. Bir saat sonra da Bakıdan qayıdır.
Anar Məsurovun verdiyi məlumata görə Bakıdan Təbrizə biletin qiyməti 116 dollar, iki tərəfli bilet isə 157 dollardır. 45 günlük və 3 ay keçərli biletlər də satılacaq. İran Air'in Bakı təmsilçiliyindən verilən məlumata görə Bakı-Təbriz reysi Bakı-Tehran reysinin əvəzinə açılıb. Gələcəkdə ehtiyac yaranarsa Bakı-Təbriz reysi ilə birlikdə Bakı-Tehran reysi də bərpa oluna bilər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Türkiyə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin Azərbaycandan da keçən hissəsinin və Xəzərdəki neft yataqlarının qorunmasında Azərbaycana yardım eləməyə hazırdır. Xəbəri Bakıdan Şahnaz Beylər qızı çatdırır.
Türkiyə Xəzərdəki neft yataqlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Azərbaycana istənilən yardımı etməyə hazırdır. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı, donanma admiralı Özdən Örnək deyir. Bugün Müdafiə Naziri Səfərəviyevlə görüşən donanma admiralı bildirir ki, görüşdə əsasən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyi müzakirə olunub. Cənab Örnək jurnalistlərlə söhbətində bunu da deyib ki, Türkiyə kəmərin Azərbaycandan keçən hissəsinin də təhlükəsizliyinin təmin olunmasına kömək edə bilər.
Bu hattın bir ucunu biz koruyacağız Türk Deniz Kuvvetleri olarak. Hattın öbür ucunda Azerbaycan Deniz Kuvvetleri'nin koruması lazım. Bu konuda müşterek olarak neler yapabiliriz onları görüşeceğiz.
Özen Örneğin sözlərinə görə Türkiyə və Azərbaycan həmişə bu yöndə məsləhətləşmələr aparır.
Deniz kuvvetleri arasında zaten çok geniş çapta bir işbirliği var. Bunlar hakkında ne yapabiliriz, nasıl daha iyi iyileştiririz, ilave şeyler neler olabilir onları konuşacağız kendilerine. Biz tabi elimizden gelen her türlü desteği Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na vermeye çalışıyoruz.
Türkiye Harbi Deniz Kuvvetleri'nin komandanı Donanma Admiralı Özden Örnek. Bakıdan Şahnaz Beylerqızı.
Qazaxıstanın Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərində iştirakı dəqiqləşdirilib. Azərbaycan yaxın 20 ildə neftin ixracından ən azı 44 milyard dollar qazanacaq. Bu və başqa iqtisadi yeniliklərlə mikrofonda Emin Hüseynzadədir.
Qazaxıstan Xəzərdən çıxardığı nefti Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə ixrac etməyi planlaşdırır. MP agentliyinin məlumatına görə bu haqdan bəyanatla ABŞ-ın Qazaxıstandakı səfiri John Ordoya çıxış edib. Onun sözlərinə görə rəsmi Vaşinqton artıq BTC kəməri ilə nəql ediləcək Qazaxıstan nefti üçün şərtləri hazırlayır. Rəsmi Astana isə hazırda ixrac üçün Rusiya ərazisini istifadə etsə də, bəyan edir ki, Qazaxıstan üçün alternativ neft marşrutları çox vacibdir. Hazırda İngiltərənin BP şirkəti başda olmaqla Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin 11%-i var. Azərbaycan 2029-cu ilə qədər yalnız neftin ixracından 140 milyard dollar qazana bilər. Transparency Azərbaycan, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının idarə heyətinin sədri Sabit Bağırovun dediklərinə görə, aparılan hesablamalar neftin qiymətinin indikindən daha aşağı səviyyəsi üçün nəzərdə tutulub.
Bizim hesablamalarımıza görə biz 4, demək xam neftin 4 qiymət səviyyəsi üçün hesablamalar aparmışıq. 18 dollar, 25 dollar, 35 dollar və 45 dollar üçün hesablamalar aparmışıq. Hesablamalar onu göstərmişdi ki, 29-cu ilə qədər ümumi toplam qazanc, Azərbaycanın qazancı, mənfəət nefti şəklində yalnız ən azı 40 milyarda yaxın bir məbləğ ola bilər. Əgər qiymət 45 dollar olarsa, bu dövrdə qiymət, bilirsiniz ki, bir gün ondan da artıqdır, 140 milyardı keçə bilər. Yalnız mənfəət neftinin həcmi toplam.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının İdarə Heyətinin sədri Sabit Bağırov. Hazırda isə bir barrel neftin dünya bazarlarındakı qiyməti 54 dollar yarımdır. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 ABŞ dolları 4859, 1 rubl 175, 1 avro isə digər valyutalar kimi ucuzlaşıb və indi 6270 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İndi də gənclər üçün yeniliklərlə mikrofonda Ülkər Akif qızıdır.
Salam, efirdə 14.24-dür. Ötən həftədən Türkiyədə təhsil almaq istəyən Azərbaycanın gəncləri üçün sənədlərin qəbulu başlayıb. 11-ci sinifdə oxuyan və hələ 21 yaşına çatmayan gənclər aprelin 24-də test üsulu ilə imtihan verməklə Türkiyə Respublikasının ən nüfuzlu 13 universitetindən birində təhsilini davam etdirmək şansı qazana bilər. Təhsillə bağlı bütün xərcləri Türkiyə Respublikası öz üzərinə götürür. İmtihanda iştirak etmək üçün şəxsiyyət dəstiqəsi və ya doğum haqqında şəhadətnamə, orta məktəbi bitirmək haqqında attestat və ya hazırda 11-ci sinifdə təhsil aldığınız haqqında arayış və 2 ədəd 3-4 ölçülü fotoşəklinizdən ibarət sənədlərinizi Azərbaycan Texniki Universitetində və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində yerləşən sənəd qəbulu komissiyasına təqdim edə bilərsiniz. Sənədlərin qəbulu üçün son müddət aprelin 15-idir. Qəbul komissiyası həm də xəbərdarlıq edir ki, Türkiyəyə qəbul olunan abituriyentlər bu il Azərbaycan ali məktəblərinə sənəd verə bilməyəcəklər. Türkiyəyə qəbul ola bilməyənlərsə, əlbəttə yayda Azərbaycan ali məktəblərinə də sənəd verə bilərlər. Yeni ətirlər haqqında da xəbərimiz var. Max Mara firması ilk dəfədir ki, qadınlar üçün ətir istehsal edib. Sitrus çiçəklərinin ətrini verən Max Mara'nı artıq şəhərimizin mağazalarından da almaq olar. Grapefruit sevən qadınlarımız üçün isə Maskina firması Grapefruit iyili yeni I Love Love ətrini istehsal edib. Eskada firmasının yeni istehsalı olan meyvə ili Rockin Rio ətri isə xüsusilə gənclər üçün nəzərdə tutulub. Bu yaz kişilər də ətirlərində dəyişiklik edə bilərlər. Kişilər üçün də bizdə yeni ətirlərimiz var. Onlardan biri Salvador Firigama'dan Incanta ətridir. Bu çox zərif iyili bir ətirdir.
Sabina mağazasının satıcısı Zeynəb Hüseynova. Xəbərləri siz mən təqdim etdim. Ülkər Akif qızı. Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Qırğızistanın yeni parlamenti Kurmanbek Bakiyevi baş nazir vəzifəsinə təsdiqləyib. Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyaları Ümumi Respublika mitingi keçirmək qərarına gəliblər. İraq Milli Assambleyasının ikinci yığıncağı sabaha təyin olunub. Azərbaycan yığmasının məşqçisi Carlos Alberto Torres istifaya getməyəcək. Təbriz-Bakı hava reisi açılıb. Bu qədər studiyada Ruzana Rəşid qızı idi. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsibli.
Efirdə kontekst proqramıdır, studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Mehriban Əliyeva siyasətə niyə gəlir?
Mən hakim partiyanın nümayəndəsi kimi başqa ölkələrin daxili işinə qiymət verə bilmərəm axı. Bu onların öz daxili işidir və hər bir ölkə hesab edirəm ki...
Ortaq məxrəc, televiziyalarda yarışlarda udanlar mükafatlarını ala bilirlərmi? Rəngli səslər. Avtoritarizmdən sonra xaos yoxsa demokratiya? Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında Prezident İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyeva Yapın Siyasi Şurasının üzvü seçilib. Mehriban Əliyeva son bir ildə UNESCO-nun xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev fondunun rəhbəri seçilsə də həmişə deyirdi ki, bir siyasətçi kimi böyük siyasətə qoşulmaq istəmir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şanaz, Mehriban Əliyevanın siyasətə gələcəyini çoxdan deyirdilər. Bununla belə yenə də bir sual açıq qalır ki, Mehriban Əliyeva siyasətə niyə gəlir? Siyasətdə perspektivi nədir?
Yaxın, suala cavab verməsindən əvvəl onu deyim ki, İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra ölkənin birinci xanımının siyasətə gələcəyi həmişə yarı ciddi, yarı zarafat müzakirə olunsa da, Mehriban Əliyev özü bunu inkar eləyirdi. Elə bir müddət əvvəl jurnalistlərlə söhbətində də bunu açıq şəkildə bəyan etmişdi.
Yox, gəlsəyəsində qatılmaq niyyətim yoxdur. Mənim çox ictimai işlərim var və mən hesab edirəm ki, bu çox vacibdir və mən çalışıram bu işi yaxşı etsin, ona görə mənim
çıxı istəyir. Ancaq artıq Mehriban Əliyeva Hakim Partiyanın Siyasi Şurasının üzvüdür və söhbət etdiyim ekspertlərin bir çoxu bunu ölkənin birinci xanımının böyük siyasətə gəlişinin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirirlər. Məsələn, Ayna Zərqalı qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğluna görə Siyasi Şuranın ardınca o, Hakim Partiyanın İdarə Heyətinin üzvü və daha yüksək vəzifələr tuta bilər. Hətta sonuncu qurultayda ləğv olunan birinci müavinlik postu da yenidən bərpa oluna və Mehriban Əliyeva sədirdən sonra partiyada ikinci şəxsə çevrilə bilər. Yaxın, indi keçək sizin suala. Mehriban Əliyevanın siyasətə gəlişində məqsəd nədir? Azər Rəşidoğlunun qənaətincə uzun zamandır təbliğata aparılan Mehriban Əliyevanın siyasətə gətirilməsi səbəbsiz deyil. O düşünür ki, hakim komanda hər hansı fars major vəziyyətdə, yəni indiki hakimiyyətə real təhlükə zamanında Mehriban Əliyevaya istinad edərək, 2 il öncə İlham Əliyevin ətrafında birləşdiyi kimi, indi də birinci xanımın ətrafında birləşə bilər.
Burada Mehriban Əliyevanın parlamentin sədri seçilməsi tendensiyası artıq indidən müşahidə olmalıdır. Güman edirəm ki, hər hansı bir kataklizmlər baş verərsə və artıq İlham Əliyev nəzarət edirərsə, Mehriban Əliyevanın üzərində stavqalar edilə bilər. Yadınıza salmaq istərdim ki, son prezident seçicilərində hakimiyyət daxilində ən zəif figur olan İlham Əliyevin üzərində dayandı. Məhz bu birləşdirici bir figur idi həmin dövr üçün. Və indi görülür növbəti aralıq müddət üçün növbəti bir figur lazımdır. Məhz bu da Mehriban Əliyev ola bilər.
Azər Rəşidoğlu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Nurçulu isə Azər Rəşidoğlunun proqnozu ilə razılaşmır və o Mehriban Əliyevanın siyasətə gəlişinin arxasında ciddi məqsədlər dayandığına inanmır. O hesab eləyir ki, xanım Əliyevanın indiki missiyası hakim partiyada İlham Əliyevin zəifləmiş dayaqlarını möhkəmləndirmək, yəni hansısa qrupu öz ətrafında cəmləşdirmək ola bilər.
Qadınlar komandasına bir rəhbərin irəli sürülməsindən gedə bilər. Əslində, Yeni Azərbaycan Partiyasının daxilində fəaliyyət aparan qadın siyasətçilər, onlar hakimiyyət daxili qruplaşmaları götürüb ayrı-ayrı təhlil elədikdə, İlham Əliyevin komandasına mənsub olması barədə məlumat yoxdur. Yəni, söhbət daha dəqiq desək, orada yapın içərisində İlham Əliyevin mövqələrini möhkəmləndirməkdən gedə bilər.
Ərəsin Oruçlu Mehriban Əliyevana gələcəkdə parlamentin sədri olacağını və ya hakimiyyətdə yüksək vəzifə tutacağını düşünmür. Onun fikrincə artıq şərait dəyişir.
ki, ister istemez o demokratikleşme dalgasına Azerbaycan da düşecek.
Ancak diğer ekspert, Azer Rəşidoğlu, Ərəsin Oruçluğunun dediklerini kabul etmir. O hesab edir ki, Yeni Azerbaycan Partiyasının sonuncu qurultayı da gösterdi ki, hakim komanda Qırğızstanda baş verenlerden nəticə çıxartmayıb.
Mehriban Aliyevan ve Yoham Aliyev çok yakın adamların, Safiq Vasif Talıboğlu'nun, Cəlal Aliyevin orada əhəmiyyətli rol oynamaqda devam etmesi ve artık birbaşa belə demək mümkünsə Aliyyə hücum edən Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun kənarlaşdırılması. Bunlar onları deməyə nəticə verir ki, gələn parlamentdə biz Əliyevlər ailəsinin daha çox sayılı üzərini görəcəyik.
Bu Azər Rəşidoğlunun fikirləridir. Politolog Zərdüşt Əlizadə isə ziyalı ailədən çıxmış, təhsilli, elmli bir xanım olan Mehriban Əliyevanın siyasəti gəlişində təəccüblü heç nə görmür.
Ve Azerbaycan'ın enelerinin enelere olarak onun parlamente gelmesi hiç kese tercih doğurmamalıdır. Unutmayın ki 95. yılda seçilmiş parlamentte ailenin bir 20'ye yakın nümayenesi var idi.
O ki kaldı Qırğızstanda baş verenlerle müqayiselere, Zərdüşt Əlizadə deyir ki, Azerbaycan cəmiyyatının olqasını burada giden prosesleri təhlil eləmək lazımdır. Və yalnız bundan sonra bilmək olar ki, Azerbaycan belə dəyişiklikleri istəyirmi və buna qadirdimi? Eyni zamanda bir sual açıq qalır. Qərb özü necə bu dəyişiklikdə maraqlıdırmı? Politolog Zərdüşt Əlizadə deyir ki, yalnız bu iki suala cevap tapılandan sonra demək olar ki, Azərbaycan 1995-ci ilin abhavası ilə yaşayır, yoxsa 2005-ci ilin.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də ortaq məxrəc proqramımızın bu həftəki mövzusu İlkin Məmmədovun reportajı.
Şiraz Abbasov da dekabrın 15-də belə alqışlanmışdı. Space TV-də Tornada Production şirkətinin hazırladığı erudit verilişində mobil telefonundan sonra. Amma Şirazın sevinci elə də uzun sürməyib.
15 dekabr 2004-cü il tarixdə Tornada Production şirkətinin təşkil elədiyi erudit verilişində iştirak eləmişəm və əlavə suallara canlı efirdə cavab verərək mobil telefon qazanmışam. Ancaq təkrar zəngdə mənə dedilər ki, bu uduşu mənə özləri zəng vurub DJ-lər nə vaxt gətirmək lazımdır. Mən də gözlədim, amma nə gözləmək, nə də ki, telefon zəngləri heç bir nəticə vermədi.
Erudit oyununun qaydalarına görə, SMS mesajlarla oyuna qatılan iştirakçılardan ilkin mərhələni keçənlərə bir sualda canlı bağlantı vaxtı verilirdi və bu suala cavab verən kəslər qalib ola bilirdi. Şiraz da belə qalib olmuşdu, amma qaydalara görə, qazandığı mobil telefonun 3 ay müddətində veriləcəyi bildirilsə də, nə onu Tornada Production şirkətindən itirib axtaran olub, nə də qəhrəmanımız öz səyləri ilə uduşunu ala bilib.
Axırıncı zəngdə mənə Tornada Production şirkətinin bir üzvü dedi ki, onların uduş verilməsinə 3 ay müddəti var, amma 3 ay demək martın 15-i tam olaraq bitib və onlar nə zəng vurur, nə axtarırlar. Mən zəng vuranda da telefon ya götürülmür, ya da ki, lapşı işləmir.
Hörmətli abunəçi, aradığınız nömrə təəssüf ki, daxil olan zəngləri qəbul etmir.
Dediyinə görə, artıq bu iş telefon yox, prinsip məsələsidir və Şiraz həm uduşunu ala bilmək, həm də aldadıldığına görə günahkarı cəzalandırmaq üçün məhkəməyə də başvurmağı düşünür. Olayla bağlı Tornada Production şirkəti ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz sonucuza bir nəticə verdi.
Salam, Tornada Production şirkətinə xoş gəlmişsiniz.
Şirkətin prodüseri İbrahim Əhmədov Şiraz Abbasovun uduşunu ala bilməməsi faktını təsdiqlədi və hətta onun yeganə belə adam olmadığını da dedi. İbrahim Əhmədovun sözlərinə görə, erudit verilişi bir ay sonra bağlandığından onlar qaliblərin bir çoxuna mükafat verə bilmirlər.
Yeni verilişlərin hesabına köhnə verilişlərdən qalmış prizlər ödənilir. Yəni biz demirik ki, ödəmirik o hədiyyələri. Sadəcə olaraq müəyyən bir vaxt tələb edir. Əgər həqiqətən o verilişində kimi davam edəsəydi, reqlamentə uyğun olaraq 3 ay ərzində yəni o hədiyyə ödəniləcəkdi. Sadəcə veriliş özü cəmi bir ay çəkdi. Bir aydan sonra veriliş bağlandı. Yəni biz pis vəziyyətdə qaldıq. Qoyun o adam aprel ayının 15-i çıxması yaxınlaşsın mənə və adını familiyasını desin, mən bildiyim ki, nə vaxt gəlib götürə bilər hədiyyəsini.
Oyunu təşkil edən Tornada Production-dan uduşları nə vaxtsa verəcəklərini desələr də, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov mükafatın vaxtında verilməməsi faktının artıq qanunsuzluq olduğunu bildirir.
Bu birbaşa bir məna şəkildə istehlakçının aldadılmasıdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda lotereya oyunu və yaxud promotion, yəni mal satışını stimullaşdırmaq məqsədi ilə keçirilən əhalini aldatma faktları var və bu da onlardan biridir.
Lotereya və uduşlu oyunlara nəzarət edən və lisensiya verən qurum olan Prezident yanında qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsindən isə məhz bu cür oyunlara nəzarət imkanlarının olmadığını dedilər.
Lotereya keçirilirsə,
onda bu bizdeydi. Lotereya faktı yoxdursa onda nəzarət eləmirik. Yəni ki, o sualdır, verilişdir, sual verirlər adama, cavab verir, nəsə də hədiyə qazanır. Burada batareya yoxdur, suala cavab verib qazanırsa bu insan nə isə. Burada batareya yoxdur.
Qiymətli kağızı özə dövlət komitəsinin şöbə müdürü Kamran Əlizadə bu durumda göstərilən müddətdə mükafatını ala bilməyən Şirazın hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməli olduğunu deyir.
Yəni, batareya ilə bağlı belə bir problem olsaydı, bizə müraciət edirlər ilk növbədə. Biz də həll eləyirik elə problemləri. O ki, qaldı Viktoriyan olaraq, yəqin ki, daxili işlər orqanlarına müraciət etmək lazımdır. Kimsə sizi aldadırsa, yəni, udursunuzu, udmuşsunuzsa siz bunu tutaq ki, Viktoriyanla götürək də, hansısa bir suala cavab verib hədiyə qazanmışsınızsa, o hədiyəni sizə vermirlərsə, mənə uca daxili işlər orqanlarına müraciət olmalıdır.
Azad İstehlakçılar Birliyindən Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə, Azərbaycan qanunvericiliyində belə hallar nəzərdə tutulub.
İstehlakçıların hüquqların müdafiəsi haqqında qanuna və beynəlxalq normaları Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarına nəzər salsaq, məlum olar ki, onlar əslində istehlakçı ilə şifahi müqavilə bağlayırlar oyun şərtləri ilə və istehlakçı uddan zaman onlar deyilən müddətdə onu verməlidirlər. İstehlakçıların hüquqların müdafiəsi haqqında qanun tələblərinə görə gecikdirilən hər gün üçün həmin firma və yaxud onu verən tərəf 1% miqdarına, malın dəyərinin 1% miqdarında üstəlik dərdə pulu da verməlidir.
Bu, Azad İstehlakçılar Birliyindən Eyyub Hüseynovun dedikləri idi. İntellektual oyunlarda qazandığı uduşunu ala bilməyənlərin probleminin başqa məqamları isə cümə axşamı ortaq məxrəz verilişində müzakirə ediləcək. Bakıdan İlkin Məmmədov.
İndi də hər həftənin bazar ertəsi olduğu kimi rəngli səslər proqramı.
Hər vaxtınız xeyir, vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi sualların incələndiyi rəngli səslər verilişində görüşürük. Verilişimizin sitatı.
Я вышел не для того, чтобы что-то возглавлять. Я вышел для того, чтобы не допустить беспорядки. Вот это моя главная задача.
Mən həbsxanadan ona görə çıxmamışam ki, nəyəsə başçılıq edim. Mən həbsxanadan çıxmışam ki, qaydasızlığın qarşısını alam. Ötən həftənin məhbusu, bu həftənin isə güc naziri Felix Kulov. 24 mart Bişkek. Verilişimizin sualı, avtoritar rejim yıxıldı, sonra nə gələ bilər? Xaos yoxsa demokratik inkişaf? Qonaqlarımız radiomuzun Qırğız redaksiyasının direktoru Tınçlıqbek Çorayev, Praqadaş studiyamızdadır, Bakıdan Fars Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzindən Hikmət Hacızadə verilişimizə telefonla bağlanır. Tınçlıqbek Kulovdan gətirdiyim sitata qayıdıram, vaxtı ilə Daxili İşlər Naziri, daha sonra Bişkek Meri və ondan sonra da dövlət əmlakını mənimsəmək ittihamından həbs cəzası alan Felix Kulov indi güc qurumlarına rəhbərlik edir. Ölkədə bu cür qəfil dəyişikliklər xaos təhlükəsi yaradırmı?
Şu anda Kırgızistan'da bu demokrasi üçün güreşen her...
Bu anda Qırğızstanda demokratiya uğrunda çalışan hər bir kəs öz uğurunu bayram edir və Felix Kulov üçün bugün bayram yoxdur. O həbsdən çıxıb və ən mühüm vəzifəsi Bişkek şəhərindəki qarışıqlığı nizamlamaqdır. Ona görə Kulov güc qurumlarının rəhbərləri ilə görüşərək, bütün vətəndaş dərnəkləri ilə danışaraq Qırğızstan paytaxtında əminəmanlıq olmasına çalışır.
Başkəntində tinçlik və xavfsizlik qayra olması üçün çalışıyordur.
Hikmət bəy, Ukrayna və Gürcüstanda seçicilərin seçkin nəticələrinə etirazı hakimiyyətin dinç yolla dəyişdirilməsinə səbəb oldu. Xaosa imkan verilmədi. Qırğızstandan gələn xəbərlərə görə qarətçilik bir neçə adamın ölməsi və 170-dən çoxunun yaralanması. Bu xəbərlər gəlir. Bunlar sizcə ötəri epizodlardır, yoxsa sonralar ciddi nəticələrə səbəb ola bilər?
Bunu... Gələcək göstərər, əlbəttə ki, mən burada otura-otura, mən Qırğızistanda vəziyyəti dəqiq bilmirəm, orada hansı qüvvələr var, yoxsa yoxdur. Amma hər halda qabağa düşmüş insanlar hansısa siyasət yürütməlidirlər. Onlar ətrafına yəni, sağlam qüvvələr toplaşmalıdırlar
yəni, müxalifət
və onlar əsayişi bərpa eləməlidirlər. Şəxsən orada, məsəl üçün, ordu var, təhlükəsizlik demək şəbəkəsi var, bunlardan istifadə eləmək olar. Hələ ki, bilinmir bu inqilab hansı ideyanın, hansı böyük ideyanın ətrafında başlayıb və onu hansı kütləvi təşkil olunmuş hərəkət idarə edir. Əfsuslar olsun ki, bu barədə məndə məlumat yoxdur.
Hikmət bəy, olan məlumatlar...
Biz burada gördüyümüz demək belədir ki,
kör təbii xalq isyanıdır və onun içərisində hansısa kristallaşma gelməlidir, hansısa qruplar yaranmalıdır. Onlar məsuliyyəti hiss eləməlidir və öz üzərinə götürüb qayda qanun yaratmalıdır. Mən arzu edərdim ki, bizim qardaş qırğız xalqı demək, şərəflə demək, həll eləsin bu məsələni.
Təsdiq edir ki, Qırğızstanda vətəndaş cəmiyyəti yetərincə inkişaf edilmi ki, yəni Hikmət bəy bayaq dediyi kimi o kristallaşmanı aparsın, tutalım zorakılıqlar, qarətçiliklər bir ötəri bir epizoda çevrilsin və gələcəkdə qarşısı alınsın. Bunun üçün vətəndaş cəmiyyəti yetərincə inkişaf edilmi?
Gerçəkdən Qırğızstanda bu cəmiyyətlər, vatandaşlık cəmiyyətlərinin kuvvetliliği bu inqilabın yenişinə gətirildi və
Gerçəkdən vətəndaş cəmiyyətinin güclü olması bu inqilabın qələbəsinə gətirdi və Qırğızstanda vətəndaş qurumları hər yerdə, hər regionda çalışıb və indiki anda onlar hər kəsə bu inqilabın ciddi ideyaları nədir, onu aydınlaşdırır. Seçki necə olmalıdır, hansı üsullarla həqiqi seçkilər keçirmək olar? Bu ideya ətrafında həmin qurumlar xalq arasında çox işlər görüblər. Məncə ona görə Qırğızstanda bu inqilab oldu. Belə olmasaydı, vətəndaş qurumları gücsüz olsaydı, Qırğızstanda bu inqilab olmazdı. Əlbəttə, 3 nəfər ölüb, amma onlar nədən ölüb? Nədən nümayişçilər Ağ Evə hücuma keçdilər? Onların planında bu yox idi. Roza Otunbayeva, Kurmanbek Bakiyev və başqa müxalifət liderləri bugün təkrar dedilər ki, bizim Ağ Evi almaq planımız yox idi.
Kendiləri hücuma aldılar. Bu burada onların planında yokmuştu. Roza Otunbayeva, Kurmanbek Bakiyev ve başka opozisyon muhalefet liderleri tekrarladı. Bizim beyaz evi alma planımız yok idi.
Bu vaziyetin nezaretten çıkmak alametiydi mi?
Evet, bu demek bu hiç kuralı yok insanlara hükümet yaklağan insanlar
bəli, heç bir qaydayla getməyib. Hükümet tərəfdarları dəyənəklərlə hücum elədilər. Ondan sonra gənclər Ağ-Evə hücum elədilər. Belə olmasaydı Ağ-Evə hücum da olmazdı. Onlar istəyirdilər ki, Akayev istefa versin. Provokasiya oldu. Bir də ki, onlar Ağ-Evin alınması zamanı ölməyib. Xuliqanlar bəzi dükanları viran eləyəndə bu üç adam ölüb. Amma köhnə hökumət sivil yolla müxalifətlə çalışa bilsə, bu cür insan ölümü olmazdı. Və bu gün vətəndaş qurumları hər kəsi səbirli olmağa çağırır.
Cəmiyyətlər, vətəndaşlıq cəmiyyətləri hər insanı bu səbirli olmaya çağırır.
Rəngli səslər verilişində daimi bölmə vətəndaş səsi. Qarşımıza çıxan azərbaycanlı Qırğızstan hadisələrini nə hesab edir? İnqilab çevriliş haqqını almaq yoxsa nə? Müxbirimiz Şahilə Mütəllimovanın keçirdiyi sorğudan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Qırğızstanda gələn hadisələr televizyonu izləyirsiniz yəqin ki. Sizcə, bax, orada nə baş verirdi? Yəni, kənardan baxanda ilk təsirat nədir?
Belə bəndə bilim, başqa dövlətlərin təcavüzü, ora müdaxilə olunması, başqa nə ola bilər şurada?
Sizin müşahidəniz nə göstərir? Yəni, orada nə baş verirdi?
Bir dənə bunun cavabı oldu ki, xalqın təpkisi idi də. İndi olamasın ki, o xalq hələ demokratiya çox öyrəşməyibdir. Öyrənəcəklər də, hələ nə yaşlar var ki. Amma xalqın istəyi idi. Xalq nə istəyir, o yaxşıdır. İndi demokratik institutlar o Qırğızstan cəmiyyətinin nə qədər formalaşıb, nə qədər oturuşub, biz bunu axı buradan dəyək bilmirik. Güman edirik ki, o Orta Asiyanın kiçik dövlətində, həm də bizdən eyni soydan olan o xalqda hər şey yaxşı olar. Azərbaycan xalqı Qırğız xalqından fərqli olaraq demokratiya daha çox yaxındır. Demokratik institutlar daha çox öyrəncəlidirlər, yəni xalq tərəfindən mənimsənilibdir. Həm də stajlıdır. Amma eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyəti də Qırğız hakimiyyətindən çox güclüdür. Amma indi nəticədə necə olacaq? Biz sadəcə arzu eləyərdik ki, biz sadə vətəndaşlar kimi həm Azərbaycan hakimiyyəti, həm də Azərbaycan müxalifəti Qırğız hadisələrindən nəticə çıxarıb bir araya gəlib məsələləri sakitcə həll etsinlər. Birini respublikada baş verə bilməz. Ona görə cəmiyyət öz prezidentinə çox inanır. Çox etibarı var.
Ümumiyyətlə, kənardan sıradan Azərbaycan vətəndaşı kimi bu situasiyanı necə qiymətləndirirsiniz? Nə baş verdi orada sizcə?
Bilirsiniz, insan bəzən yaxşıdan da bezir. Müddət ki, müəyyənləşdirilib ki, siyasi hakimiyyətlər üçün bu təsadüfü deyil, düşünülmüş bir addımdır. Və mən belə fikirləşirəm ki, bu Qırğız xalqının seçimidir. Hər halda Qırğızstan vətəndaşları onlara nəyin gərək olduğunu, kim gərək olduğunu daha yaxşı bilir. Və xalqın seçiminə istənilən şəxsin, istənilən ən fərdin
hürmət ilə aşılması zəruriyyətdir, məcburidir. Qırğızlar öz seçimini etdilər.
Qəzetlərdən oxumuşam. Bir Gürcüstandakı prosesləri izləmişik. Hər halda orada müxalifət qələbə çaldı. İndi demək Qırğızstanda da əgər müxalifət davamlı olarsa və öz ümumiyyətlərində istirarlı olsalar, demək qalib gələcəklər. Yəni öz istəklərində qələbəni əlində tutacaqlar. Əgər xalqa xidmət edirlərsə, xalqın niyyətini tam ifadə edən deyək ki, bir sülalə hər ki, hakimiyyətdə uzun müddət durmuyor.
Son vaxtlar Qırğızıstanda baş verən hadisələrlə bağlı məlumatlar göstərilir. Hiç izləyirsiniz onları?
Vaxtım olanda baxıram. Fikrimcə elədir ki, elə bir dünyada baş verən elə bir dəvvəl məxməri inqilab, sonra nə bilim o, Ukraynada inqilab, onun dəvvəlcə bir silsilə inqilablar gedir də. Bu, daxildən idarə olunan şey deyil, xaricdən idarə olunan şeylərdir.
Yəni deyirsiniz ki, insanların öz istəkləri deyil, ben öyle deyim.
Yox, insanların istəkləri deyil, burası insanları buna mütaqim etmişsiniz da.
İtələmək.
İtələmək lazımdır. Mənim fikrimcə elə bir bundan istifadə edənlər var.
Müxbirimizin sorğusunu eşitdik. Efirdə rəngli səslər verilişidir. Verilişimizin qonağı, radiomuzun Qırğız redaksiyasının direktoru Tınstıq Bek Çorayev, Praqadakı studiyamızdadır. Bakıdan Fars Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzindən Hikmət Hacızadə verilişimizə telefonla bağlanır. Hikmət bəy, beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə bəyan ediblər ki, Azərbaycanda indiyəcən keçirilən seçkilərin hamısı saxtalaşdırılıb, beynəlxalq standartlara uyğun olmayıb. İşte əgər qarşıdakı noyabr parlament seçkilərində bənzər vəziyyət təkrarlanarsa və Azərbaycan seçicisi ayağa qalxarsa, xaos təhlükəsi varmı, yoxsa sual baş və ya sual başqa cür qoyun, Azərbaycanda xaosun qarşısını almaq gücündə olan vətəndaş cəmiyyəti sizcə formalaşıbmı?
Prinsipcə xaos təhlükəsi var əlbəttə ki. Amma xaos təhlükəsi istənilən ölkə üçün var. Axı hadisələrə baxanda deyirlər ki, məsəl üçün Gürcüstanda xaos olmadı. Nə üçün olmadı? Çünki orada meydanda yığışan insanlara polis hücum eləmədi. Polis hücum eləsəydi, nümayişçilər də, yüz minlərlə nümayişi də hücum eləyib başlayacaqdı demək dağıtmağa şəhəri. Eyni şey Gürcüstanda da oldu.
Şuvarnadır
əmr də verdi ki, oranı dağıtmaq lazımdır mitingi. Amma oranın demək güc strukturları xalqa qarşı zorakılıq işlətmədilər. Qırğızıstanda başqa cür oldu. Bu Akayev gözlədi, dözdü. Sonuncu gün güc strukturların rəhbərlərini dəyişdirdi, təzədən radikal adamları qoydu. Və onlar hücum elədilər demək mitingçilərə. Və bu demək xaos ondan başladı. 200 nəfər, 200-ə qədər demək adam zərər çəkdi. Biz bunları görürük, BBC-dən, Euronews-dan hamısından görürəm. Bizdə də 15-16 oktyabrda polis hücum eləməsəydi insanlara, heç bir şey olmayacaq. Odur ki, hər iki tərəf demək nəzərə alınmalıdır onların vəziyyəti. Burada Azərbaycan, bu deyir ki, Azərbaycanda demək, əlbəttə ki, bunlar meyillidir mitingə, zorakılıq yollarla dağıtmağa. Bunun axırı pis olur, biz görürük. Amma prinsipcə dünyada tarixə baxanda görürük ki, bax belə xalq təpkisi dedi burada sizin respondentlərdən biri. Belə üsyanlar, kütləvi inqilablar başlayanda dağıntılar olur. İndi sual ondan ibarətdir ki, dağıntılar yaxşıdır, yoxsa zülmə istibdada dözüb sürünmək yaxşıdır. Bax budur qamret məsələsi. Olum ya ölüm.
Aydındır.
Susun, yaşayım ya danışım öldürsünlər.
Aydındır.
Bax budur məsələ. İngiliz inqilabından tutaraq bütün inqilablarda bu sual liberal tarixçilər belə dağıntılara adətən göz yumurlar. Deyirlər bunlar təbii şeylərdir, olur. Əgər zülmkarlar zülm eləməsəydi o dağıntılar da olmaz.
Aydındır işməsək. Tınstıq bəy, bayaq dinlədiyimiz sorğudan sizin yadınızda nə qaldı? Bişkekdə baş verənlər Bakıda nə cür qavranılır? Təhrif olunmuş şəkildə mi hadisələr Bakıya gəlib çatıb, yoxsa onların reaksiyaları düzdürmü? Sizin yadınızda nə qaldı?
Ben hocamızın bir sözünü haklısınız diye aitmaksızım. Çünkü eğer de bu güç strukturaları eğer...
Mən Hikmət Bey'in bu sözünü haklı kimi değerlendirmek isterdim. Çünkü eğer güç qurumları, Bişkek polisi müxalifətə karşı birinci olarak güç tətbiq eləməsəydi, bu kimi çox şeyler olmazdı. Ve eğer Azerbaycanda rəsmi Bakın müxalifətlə sivil üsullarla davranarsa, sizdə inqilab yoluyla yox, təkamül yoluyla, qanun yoluyla hökumətin dəyişdirilməsi mümkündür. Ona görə Azerbaycanlılara heç bir şübhəm yoxdur. Onların imkanları çoxdur, çünki Azerbaycan xalqı Sovet dönəmində də ondan sonra da elmli dünyadan baş çıxaran xalq olub. Azerbaycan cəmiyyətinin Ukrayna və Gürcü cəmiyyətindən heç fərqi yoxdur. Ona görə də bu sadəcə vaxtın göstərəcəyi şeylərdir və inşallah Azerbaycanda da demokratiya biraz sürətlə gedəcək.
Demokrasi cereyanı Azeri ülkesiyle daha inşallah biraz kızgın, biraz hızla gidecektir inşallah.
Müxbirimiz Azerbaycan siyasetçilerine müsahibeler götürmüştür Kırgızistan hadiselerine bağlı. Haşim Parti nümayəndəsi Aydın Mirzizade Kırgızistan'da baş verenleri ülkenin daxili şadlandırıb şerh vermek istemeyib.
Mən Haşim Partiyanın nümayəndəsi kimi başka ülkelerin daxili işinə qiymət verə bilmərəm axı. Bu onların öz daxili işidir və hər bir ölkə hesab edirəm ki, rəsmisi digər ölkənin də gedən proseslərə belə neytral qalmalı.
Müxalifət liderləri isə xalqın öz uğurlanmış səsi uğrunda, səsini geri almaq uğrunda mübarizəsini alqışladıqlarını dedilər. Müsavat başqanı İsa Qəmbər.
Artıq bu sovet məkanında xalqların sitlərin saxtılaşdırılmasına dözmək limiti tükənibdir. Baş verən bütün hadisələrin və bundan sonra da baş verə biləcək hadisələrin bütün məsuliyyətini Qırğızistandakı hakim rejim daşıyır. Çünki onlar heç olmasa Gürcüstanda, Ukraynada baş verən hadisələrdən sonra başa düşməliydilər ki, səslərin düzgün sayılmasını, seçkilərin şəffaflığını təmin etməliydilər. Və bunu etsəydilər, onda Qırğız xalqının etirazına da ehtiyac qalmazdı.
Belə bir təsəvvür yaranır ki, müxalifət Gürcüstan, Ukrayna sonra isə Qırğızistan hadisələrinin domino effekti yaratmasından razıdır və ya gözləyir. Bugün Wall Street Journal qəzetdə domino effektindən danışır, amma belə bir sərlöfə ilə başqa bir müsəlman dominosu. Hikmət bəy, yəni söhbət burada İraqdan, Əfqanistandan gedir və Qırğızistan o sıraya aid olunur. Hikmət bəy, sizcə bu müsəlman dominosu silsiləsindən yoxsa Şərqi Avropa dominosu silsiləsindən hadisələr Azərbaycana təsir edə bilər? Yəni ki, sizcə Azərbaycanda qarşıda əgər seçici də öz haqqı uğrunda mübarizə apararsa, bunu hansı silsiləyə aid etmək olar, yoxsa bunlar elə hamısı bir silsilədəndir?
Yox, mənə elə gəlir ki, bu Şərqi Avropa dominosudur. Çünki bu müsəlman dominosu axı orada inqilablar olmadı. Orada qərbin intervensiyası oldu. Müharibə elədilər. Afqanistana girdilər, İraqa da girdilər. İndi Suriya demək üçün təhlükə yaranıb. İranı demək qorxudurlar. O başqa dominodur. Bizim dominomuz ya başqadır, Şərqi Avropa dominosudur, mənə elə gəlir.
Rəngli səslər verilişi sona yaxınlaşır. Tınsdik Bek sonda çox qısaca deyərdiniz, hansı amil Qırğızistan hadisələrində daha çox rol oynadı?
Kırgızistan'da inkılap olacağını güvenen insanlar çok azdı.
Kırgızistan'da inkılap olacağına güvenen insanlar çok az idi. Ama halk öz gördüğünü görmüştü ve demokratiya güvenleri bu güvence hayata geçirdiler. Harici alem ne düşünür düşünsün ama halk özüne güvenmelidir.
Düşünsün ama halk kendisi güvenmelidir. Teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Hikmət Bey, siz de buyurun bu mevzuyla bağlı diyeceğiniz söz varsa verilişimizi yekunlaştırırdık.
Mən şəxsən qardaş Qırğız xalqına fəxr edirəm. Mən sevinirəm, onları bağrıma basıram.
Sağ olun.
Mən çox sönük il yaşadım o keçmiş ili. Bu il amma dünən mən sevindim, güldüm, zarafat elədim. Dostlarımla yığışdıq və Qırğız qardaşlarımızın sağlığına şampan içdik.
Təşəkkür edirəm.
İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Və Azərbaycanda da nə vaxtsa ədalət olacaq.
Çox sağ olun. Rəngli səslər verilişini dinlədiniz. Verilişi mən aparırdım. Rövşən Əliyev qonaqlarımız, radiomuzun Qırğız redaksiyasının direktoru Tınsdikbek Çorayev, Fəqdaş studiyamızaydı və Bakıdan APAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzindən Hikmət Hacızadə verilişimizə telefonla bağlanırdı. Gələn həftənin elə bugünü rəngli səslər verilişində yeni sualla üzləşənəcən, sağlıqla qalın.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.